እዚ ብሓጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉይ ጉዳያታት ኣብኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ኹባ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 25 ለካቲት 2024 ወይ ድማ 17 ለካቲት 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ክልተ ርእሰ ጉዳያት ክህልውና እዮም። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ እየ። ንኣርቲፊሻላዊ ኢንተሊጀንሲ ወይ ድማ ኤኣይ ኣስተብሎት ማሽን ሰብሰራሕ ምስተውዓል ወይ ድማ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዝብል ይፅዋዕ። ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ቋንቋ ትግርኛን ክልተ ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና። ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰ ካብ ኣምስተርዳም ኔዘርላንድስ ኮይኑ ኣብ ዓውዲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ድማ ኤኣይ ብዝበለፀ ድማ ኣብ ምስትምሃር ማሽን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ክፍላይ ተወልደ ብርሃን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ መሃንዲስ ሶፍትዌር እዩ። ምስ ብፆቱ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ምእታው ዝሰርሐ እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምጥቃም ዘሎ ድሩትነት ገስጋስን ብድሆታትን ምስ መፍትሕታቶም ሓሳባቶም ኣካፊሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪብዎም ገብረ ክርስቶስ ብዛዕባ እንታይነት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብምግላፅ ይጅምር።
ደቂ ሰብ ፍሉያት ዝገብረና ነገር እንታይ እዩ? ናይ ምስትብሃል ነገራት ኣገናዚብካ ናይ ምርዳ ናይ ምሕሳብ ሓበሬታት ተቐቢልካ ኣስሊሕኻ ተረዲኻ ካሊእ ትርጉም ካሊእ ትሕዝቶ ክሕዝ ምግባር እዚ ሓፈሻዊ ማለት እዩ። ብልሒ እዚ ብደቂ ሰባት ተብሒቱ ዝነበረ ነገር ማሽናት ቀስ ብቀስ ኣብዚ ነገር እዚ እውን ምድማይ ጀሚረን ኣለዋ እሞ እዚ ብልሒ እዚ እዩ እቲ ኣስተብሎት ማሽን ንብሎ ዘለና። ስለዚ ሙሉእ ከም ናይ ደቂ ሰባት እዩ ንብል ደረጃ ይበፅሕናን፣ ግን ብካሊእ ከዓ ፍልይ ዝበለ ዓቅምታት ዘምፅእ ኣሉ ኩነታት ኣሎ ተን ማሽናት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ብልሒ ንብሎ ዘለና
ክፍላይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ምምሃር ቋንቋን ከመይ ይተኣሳሰሩ? ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምምሃርን ምምዕባልን ቋንቋ ዘሎ ኣበርክቶ ኸ ከመይ ምገለፅካዮ?
እቲ ኤኣይ ወይ ሰብ ስርሑ ብልሒ ኣብ ቋንቋ ከመይ ከማዕብል ዝኽእል ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤኣይ ዳርጋ ነቲ ዓለም ዚ እንዳውንኖ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ካ ትገብር ትኽእል ካብቲ ቋንቋ ምምዕባል ጀሚርካ ክሳብ ዝተፈላለየ ንኣብነት ሕጂ እንትሕርዳ ንሪኦ ሃሊና ሲ ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ከም ሶፍትዌር ይኹን ወላ ከም ሃርድዌር በቲ ኤኣይ ስርሑ ይረድፉ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብኦም ወላ እንትሕርዳ ክንገልፅ ክኢልና ንኣብነት ኣብቲ ቋንቋ ሓሳብካ ምግላፅ ከምኡ ውን ኣብቲ ናይ ኢሰይ ኣብ ምፅሓፍ ብዙሕ ይዝጠቅም። ግን ንቋንቋ ትግርኛ ብፍላይ እንትሕርዳ ገሊፅና ግን ምስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘለና ዳታ ውሕድ ብምኳዱ ብሓፈሻ ብዙሕ ስራሕ ክህልየ ኢለ ሓስብ ኣትሊስት ነቲ ዳታ ምእካብ ማለት እዩ።
ገብረ ክርስቶስ እዚ ኣርቲፊሻላዊ ኢንቴሊጀንስ ንመምሃሪ ቋንቋ ብኸመይ የቕልሎ ከም ዘሎ ተትገልፀና ምስ ኣተሓይዝካ ድማ ትግርኛ ቋንቋ ቴክኖሎጂ ወይ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ብድሆ እንታይ እዩ?
እሱ ኢሉ ብሓፈሻ ክነውግዑን ዘለና ምምሃር ምስትምሃር ብኩሉ ቋንቋታት ብዘሎ ደረጃ እንተሪና እያ ብጣዕሚ ብዙሕ ለውጥታት እየ ምስሎ። ዋና ለውጢ እንታይ እዩ እንተይልና ሓደ ናይቱ ተምሃራይ ዓቕሚ ኩነታት ደረጃ ኣብ ግምት እቲኻ ብኡ ዝምጥሩ ዝበሎም ነገራት ኣብ ምቕራብ ወይ ከዓ ዝህበካ መልሲ ወይ ከዓ ፊድባክ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ምሕጋዝ። ስለዚ ብደረጃኻ ማለት እዩ ታሪክካ ባዕሉ ከፅንዕ ይኽእል እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለካ ቋንቋካ ዝተወሰነ ናይ መጀመርታ ፈተነታት ገይሩ ወይ ከዓ ካሊእ እታወት እንተሂብካ እያ እቲ ደረጃካ ፅኒዑ እቲ ደረጃካ መጠን ዝተፈላለየ መምሃሪ ሓገዛት ብምሃ ትሕግዘካ ይኽእል እዩ። እዚ እቲ ሓደ ዋና ዝሕግዘካ ዓውዲ ማለት እዩ ቋንቋ። ካሊእ ቀልጢፉ መልሲ ይህበካ ምስ ሰብ ተኮይኑ ረአ ክትፅበለካ ናይ ብሰብ ስሚዒት ለግዛ ኣሎ። እዚ ግን ብሓደ ግዜ ብፍጥነት ኣውን ኣለካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ተተጋጊኻ ኣብዚያ ተጋጊኻ ኣብዚያ ከምዚያ ገበር ናይ ምባል ብፍጥነት ናይ ምስራሕ ዓቅሚ ኣሎ ትኽእሎ ኣሎ። ሳልሳይ እቲ ቋንቋ ዋላ እኳ ከምቲ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ናይ ሰብ ስራሕ ናይ ኣሰምሮ ስራሕ ይትክ እዩ እኳ ተዘይበልና ብፍላይ ምስቱ ብምስሊ ተሓዋዊሱ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዝብልዎ ማለት ተሓዊሱ ዳርጋ ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ሲ ኣብነት ኣብ ዝኾነ ኣብ ዓድና ኮይንካ ሲ ከምዚ ኣብ ዓዲ ወፃኢ ከም ዘለካ ኮይኑ ክስምዐካ ትምሃር ከም ዘለካ መሲሉ ክስምዐካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ራብዓይ መምህራን ካብ ኣናእሽተይ ስራሕ ዝውዕሉ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ክትኩሩ ይሕግዞም ማለት ስራሕቲ ንእስንእስ ዝበለ ማሽን ክሰርሐ ብምግባር ኢልና ክንከንኸልና ሳሳይ ብስራ ኣብ ፅሕፈት ማለት እዩ። ኣብነት ብፍላይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እዚ ፅውን ዋላ ኣብነት ኣነ ከም ተመራማራይ እዚ ናይ ምርምር ፅሑፍ ክፅሕፍ እንተለካ ከምዚ በዓል ቻት ጂፒቲ ዝበሉ ነገራት ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም። እዚ እቲ ቋንቋካ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ፍሰት ክህልዎ ዋሕዚ ክህልዎ ብጣዕሚ ኣብ ብዙሕ ብርኪ ክሕግዘካ ዝኽእል እቲ ቋንቋ እቲ ዋና ነገር ግን እንታይ እዩ ዓምኻን ደረጃካ እንተረድዩ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ዓብዪ ሓገዝ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዕድል እዚ ኣለና ረ እንተይልና የብልናኒ ኢና ኣብነት ቻት ጂፒቲ ንድሕር ብትግርኛ ዝኾነ ፀሓፍለይ እንተይልካዮ ዝተወሰነ ፈተነታት እኳ ኣነ ለጣጢፈ ፈለጥ ዘቃዚ ማለት እዩ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ የለን። ዋና ፀገሙ እንታይ እዩ እንተይልና ብትግርኛ ዝተፃሓፈ እኹል ዝኾነ ፅሑፋት ስለዘየለዩ ኣብቲ ኢንተርኔት ምክንያቱ እቲ ከም ቻት ጂፒቲ ዋላ ካልእ ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ ኣብ ቅሉዕ ባይታ ዘሎ መረዳእታታት ኣኪቦም እዮም ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዎ ማለት ስለዚ እኹል ዝኾነ ውፅኢታት ስለዘለ ውፅኢታት ስነ ፅሑፍ ውፅኢታት ፅሕፈት ስለዘየለ ዳርጋ ምስ ኣምሓርኛስ ኣይፈለየን ሕዚ ትግርኛ ሃበን ኢልካ ሰ ኣምሓርኛ ዝህበካ ኩነታት እውን ኣሎ ኣይተፈለየን ማለት ስለዚ ከም ኣብነት እየ ዝብ ዘለኹ እምበር ኣብ ብዙሕ እዩ ማለት ቻት ጂፒቲ ሓደ ኣብነት እዩ ኣብ ኩሉ እዚ ፀገም ዘለና ማለት እዩ እኹል ዝኾነ ፅሑፋት መረዳእታት ስለዘየለ እሱ ከ ምንታይ ዘየለ ዝብል ናብ ክንብሎ ሰንኽኢልና ካልኦት ፀገማት እውን ኣለዉ ትግርኛ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ብዙሓት ፀገማታት ኣለዎ ድሕር ተሰሪሑሉ ተጠቀምቲ ክንኮ ንኽእልና ኣብዚ ህዚ እዋን ግን ካብዚ ዕድላት እዚ ዕሪና ተጠቀምቲ ኢና ምባል የፀግም።
ክፍላይ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ንቋንቋ መምሃሪ ከይንጥቀመሉ ዘሎ ፈተና እንታይ እዩ?
ብሓፈሻ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሕግዘካ ማለት እዩ። ንኣብነት ከም ቻት ጂፒቲ ተወሲድና እቲ ዘሎ ወዳ ታሪካ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለዝኾነ ከም መምህር ኮይኑ ምሻሎ ተሓቶ ምልሰልካ ተሓቶ ምልሰልካ ክእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሱ ዘሎ ወዳታ ወይ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ቻት ጂፒቲ ከማን ዋላ ብኣይኪ ክንሪኦ ከለና ካብ ናይ ኣቨሬጅ ሰብ ዝበዝሐ እዩ። ሕጂ እቲ ፍልጠት ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ነገራት ብብዙሕ ካተገሪ ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ዝበካ መልሲ ወይ እቲ ዝበካ ርእቶታት ካብቶም ፕሮፌሽናላት እውን ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቋንቋ እውን ዘሰይም ግን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እንትሕርዳ ክንዛርብ ክኢልና ግን ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ኮ ደሃኒ ኣትሊስት እቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ስለ ዘሎ ዝኾነ ሕቶ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ወላ ብዙሕ እውን መልስታት ክበካ ክእል እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንጥቀመሉ ልክ ከምቲ ካልእ ቋንቋታት እቲ ሕቶካ ናብ እንግሊሽ ትቕይሮምስ ብእንግሊሽ ካ ነቲ ኣርቲፊሻል እንግሊሽ እንተሓቶ ማለት እዩ ብትግርኛ ቋንቋ እንተሓቶ። ስለዚ እቲ ብሓፈሻ ዘሎ ፍልጠት ክበካ ዝኽእል መልስታት ዋላ በቲ ቋንቋ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ግን እንታይ ኣሎ መሲልካ ንኣብነት ሕጂ በቲ ፍሉጦ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ወይ በቲ ናይቲ ባህሊ ድ ወይ ናይቲ ሎኬሽናት በቲ ብቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ዝፍለጥ ነገራት ግን ብዙሕ ዳታ ስለዘይብልና ብቋንቋ ትግርኛ ተፃሓፈ ፓርቲኩላር ኣብቲ ናይቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝድህብ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይክህበካን እዩ። ብሓፈሻ ክንሪኦ ኩላ ግን ልክ ከምዚ ካልእ ቋንቋታት ሕጂ ንኣብነት ካልእ ቋንቋታት ተሪኢካዮ ዋላ ዓረብ ድ ዋላ ዝኾነ ቋንቋታት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ደታ ተሪኢካዮ ካብ እንግሊሽ ናብ ትራንስሌት ዝኸውን ስለዚ ብከምኡ ጌርካ ውን ካብቲ ካልእ ቋንቋታት ፍልይ ዘይብል መልስታት እውን ወይ ሓበሬታታት እውን ክበካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ።
ገብረ ክርስቶስ ካልኦት ብድሆታት ካልኦት ፀገማት እንታይ ኣለዎ?
ዋና ፀገም ዝብሎ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ቋንቋ ስርዓት የብሉ ምኳኑ እዩ። ብዙሓት ሰባት ቋንቋ ትግርኛ ከምዚ ስኢሉ ስርዓት ዘለዎ ገለ ገይረ ማዮም ዘቕረብዎ እቲ ሓቂ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ውፁእ ዝኾነ ስርዓት የብሉን ስኢሉ ብሃበ ትረኽበ እዩ ዝፅሓፍ ክሻብ እዚ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ፅሕፈት እየ ዝብሎ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ መብዛሕትዩ ናይ ስተብሎት ማሽን እታወታት ብፅሑፍ እዩ እቲ ለውጢ ሪኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ እቲ ቀንዲ ኣሳሪ ሓናቃይ ኮይኑ ተረኪቡ ዘሎ ስርዓት ዘይብሉ ምኳኑ እዩ ኢሉ ሓንቲ ኣብነት ነግረካ ገብረ እንታይ ማለት ከም ምኳኑ ማለት እዩ ኣብነት ሓደ ናይ ኤኣይ ውፅኢቶም ዘዝታ እዩ ዝኾነ ዘረባ ናብ ፅሑፍ ቪድዮ ወይ ድምፂ ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ፅሑፍ ምልዋጥ እዩ ድሕር ትግርኛ ካብዚ ተጠቃማይ ክኾኑ እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ኣነ ኣብነት ገብረ ከምዚ ፀሓፎ ኢለ ዝኾነ ነገር ብኣፈይ እንተተዛሪበሲ ከመይ ገይሩ እዩ እቲ ኣስተብሎት መሽን ክበና ዝኽእል ብምንታይ እንተይልካ ምክንያቱ ታ ፀሓፎ ዝብል ቃል ፀድያ ታና መጀመርታ ፃድያ ፅድያ ስለዚ እዙይ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ክንውስን ክሳብ ዘይከኣልና ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ እንተማዕበለ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ፅሕፈት ስርዓት ክሳብ ዘይሃለዎ ትደርቲ ክትስድሮ ኣይትኽእልን። እዚ ቀንዲ ኣሳሪ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝንጥቀመሉ ቋንቋ ፅሕፈት ስርዓት ዘይብሉ ስኡል ብሃበ ትረኽበ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ስለዝኾነ ሰብ ከዓ ከከም ዝደልዮ ዝፅሕፎ ስለዝኾነ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣፀጋሚ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ካብ ዋላ ካብ ፊደላት ምውሳን እዩ ዝጅምር ኣብነት ኪቦርድ ክህልወና ይኽእልን ምክንያቱ ፊደላት ትግርኛ ክደይ ምኳኖም ኳስ ማንም ሰብ ኣፍልቡ ነፊሑ ክዛረብ ዝኽእል ነገር ኣይኮነ በቢ ናይ ባዕሉ ግምት እዩ ዝዛረብ። ስለዚ ካብ ደቀቕቲ ነገራት እዩ ዝጅምር። ሓደ ግዜ ነጢርና ኣብ ስተብሎት ማሽን ገለ ክነውግዕ ንኽእልና፣ ግን ደረጃ ዝኾነ ካብ ኪቦርድ ኢኻ ክትጅምር ትኽእል ኣብነት ማለት እዩ። ኣብኡ እንተዘይ ሰሪሕኻ ፊደላት እንተዘይወሲንካ ቃላት ከዓ ከመይ ከም ዝፅሓፉ ስርዓት እንተዘይሃልዩ እኳ ናይቱ ካሊእ ነገር እውን ተረባሓት ክትኮነ ይትኽእልን ኢኻ።
ክፍላይ እቲ ናይ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ዓንቶ ዝገለፅካዮ እቲ ኣፕ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ክበካ ከሎ መስትሕ እዚ ገብረ ክርስቶስ እውን ይዛረቦ ዘሎ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ብድሆ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንምጥቃም ዘሎ ብድሆ ኣተኣሲርካ እንታይ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዝረአይ ፀገማት ኢልካ ትሪዮ? ንኣብነት ገለ ፅሒፍካ ዝህበካ መልሲ እቲ ማሽን ወይ እቲ ኣፕ ዝህበካ መልሲ
እንታይ ኣሎ ምስ ኢልካ እዚ ገብረ ክርስቶስ ክብሎ ዘንሀ ብሓፈሻ እቲ ዓብይ ሽግር ዝነበረ ናይ ዋላ ዚ ብዓብዩ እቲ ትግርኛ ኣብ ጉግል ክኣት ከሎ በቲ ኮሚኒቲ ብቋንቋ ትግርኛ ተዛረባይ እንዲኣት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ዘይምህላው እቲ ሰብ ምሻለ በብቲ ዝመስሎ እዩ ዝኣቱ ነይሩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ዘይምህላው ኣቦት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጭልዋ ኣለዎ። ግን እንታይ ዳ ክንብል ንኽእል ምክንያቱስ ብኮሚኒቲ ተሰሪሑ እዩ ንስኻ ደስ በለካ ዘእተዋ ደስ በለለ ተረዲካ እንታይ ዳ ግን ኣሎ ኣትሊስት እቲ ኣብቲ ጉግል ካኣቱ ከሎ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ እቲ ኤኣይ ንባዕሉ ድሓን ይምሻሉ ምክንያቱ እቲ ኤኣይ ክመርስ ከሎ ብሓፈሻ ሕጂ ንኣምሰይ 10 ንሓንቲ ድሓ ትርጉሞማ እንትሕዳቶም 9 ዝሰየም ኢሎም ወይ 8 ዝሰየም ኢሎም ንዓይ። ስለዚ እቲ ኣብ ጉግል ትራንስሌት ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እኳ ተዘይኮነ ግን ዝተመጣጠነ እዩ ማለት እዩ ጌጋ ግን ኣቦቱ ግን እንታይ ኣሎ ምስ ኢልካ ብዓብይ ኢኻ ሕጂ ብፍላይ እንትሕርዳ ኣብቲ ኤኣይ ንዛረብ ሃሊና እቲ ዴታ ዘለና ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ስለዚ ውሑድ ምምዃኑ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ኤኣይ ኣብቲ ዘለዎ ዳታ እዩ ዝብርከስ ብዙሕ ዳታ ተልይዎ እቲ ኣብ ኪረስ ዝበካ ምስሊ ንፁር ክኸውን ይኽእል እዩ። ውሑድ እተኮይኑ ግን ብመጠን ካብተን ዘለዎን መሪፅ ይኽበል። ስለዚ እቲ ዓብይ ሽግር እዚ እኹል ዳታ ዘይምህላው እዩ። እዚ እውን ብዙሕ ነገራት ዝብልና ከም ንኣብነት ሕጂ ብሓፈሻ ኣብቲ ኢንተርነት ብቋንቋ ትግርኛ ተፃሓፈ ፅሑፋት ምእታው ከምኡ እውን ኦረዲ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዊኪፒድያ ኣለና ብዙሕ ኣርቲክልስ ካብ ብቋንቋ እንግሊሽ ክሳብ 2,000,000 ዝኮኑ ኣርቲክልስ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ እውን ንዕኡ እንትሕርዳ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ትራንስሌት ክትገብሮ ክኢልካ ብቋንቋ ትግርኛ ስለዝኸውን ከም ዳታ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ነቲ ኤኣይ ብሓፈሻ ዋላ ነቲ ካልእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ዲጂታል ማለት እዩ።
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ምእታውን መዘውታርን ማሽን ኣመልኪቱ ምስ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰን ክፍላይ ተወልደ ብርሃንን ዘተገብረ ዘተኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘዛትዮም ዘሎ ናብኡ ክመልሰኩም።
ገብረ ክርስቶስ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ክልቲኡ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝረብ ቋንቋ ከምዚ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ መምሃሪ ቋንቋ ገይርካ ንምትእትታው ምስቲ ዘሎ ላህጃታት ዳያሌክት ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎም ትብሎም እንታይ እዮም? እንታይ ግበር ኣሎ? ኣብ ትግርኛ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝረብ እውን ዝተፈላለዩ ላህጃታት ኣለው፣ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ክልቲኡ ህዝብታት ዝረብ ኣብ ውሽጢ እውን ዝረብ ኣብ ግምት እቲኻ?
ገና እዩ እዚ ከይዲ እዩ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ። ግን ሓደ ነገራት ኣለው እቲ ሕብረተሰብና ዋላ ኣብ ደገ ዝነብር ሰብ እውን ትኮይኑ ብጣዕሚ ብቲ ፖለቲካ ኩነታት ተፀላዋይ እዩ ኣተሓሳስቡ ብኡ እዩ ዝቃነይ ኣብቲ ክልቲኡ ማዕደታት መረብ ነፃ ዝኮነ ማሕበር ነፃ ዝኮነ ነገራት ምርካብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ። ዋላ ኣብ ደገ ኮይኑ ንከምኡ ዓይነት ዋሕዚ እዩ ዘለዎ። እንታይ ኣነ ኩልሻ ኣብዝብሎ ትግርኛ ብዙሓት ሰባት ኣይመስሎም እምበር ኣብ ሓደጋ ዘሎ ቋንቋ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓደ መለክዕታት ከብዞም ኣብ ሓደጋ ዝወደቁ ቋንቋታት ተብሉ እዩ ዝምደብ። ስለዚ ቋንቋ ብፍላይ ሎሚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዋና ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፍልጠት ማእኸል እዩ። ስቕ ኢሉ እዚ ኩሉ ነጉዕ ዘለና ረስያ ስተብሎት መሽን ንብሎ ዘለና ኩሉ ኣብ ቋንቋ ዝተመርኮሰ እዩ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ብሰፊሑ ተጠቃማይ ክኾኑ እንተኮይኑ ኣብ ቋንቋ ሓቢሩ ክዓንም ተዘይክኢሉ ሓቢር ብምስርሑ እቲ ቋንቋ ሲ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ክኾነካ ከን መሲሉ ካ ገብረ ጠቃማይ እንተዘይኮይኑ ኣሳሪኻ ይኮኑ ማለት እዩ። ኣብነት እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ባህላ እዚ ቆልዑ ማለት እዩ ተወሲድና ብትግርኛ ካብ ምፅሓፍ ብጣዕሚ ዘፀግቦም እንትኮይኑ ያእስሮም እዩ ዘሎ። ስለዚ ናብእዮም ዝኸዱ ናብ እንግሊዝኛ ማለት ይኸዱ ወይ ናብ ካልኦት ነገራት ይኸዱ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብትግርኛ ዝኮነ ነገር ክትፅሕፍ ካብ ብእንግሊዝኛ ክትፅሕፍ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይፍጥር ማለት። ስለዚ ተዘዋወርታ ይኮነካ ተቋንቋ መሲልካ ካብ ሓጋዚ ኸዝኾን የፀግመልካ ኣብ ዕለታዊ ስራሕትኻ ማለት እዩ ፍጥነት ዘይብሉ ቴክኖሎጂ ቀጢፍ ዘይቐቲ ኮይኑ ሰለጤን ይቕንስ። ስለዚ ኣብ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ሂወትካ ፀገም ይፈጥረልካ እዩ። እዚ ነገር ብምርዳእ ኣነ ኣብ ክልትዩ ማዕደታት ዘሎ ሕብረተሰብ እቲ ቋንቋ ምዕባይ ሓቢሩ ክሰርሕ እዚ ትዋና መእሰሪ ሓቢሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። ሓቢሩ ስርዓት ኣብ ምትካል ምርምር ኣብ ምክያድ ሓቢሩ ቴክኖሎጂ ምምራል ተዘይሰሪሑ ብትሕዚ ዝንሪዮ መንፈስ ፅቡቅ መንፈስ ኣይኮነን። ኣነ ብዙሕ ሕማቕ መንፈሳት እየ ዝርኢ ሓቂ ክዛረብቲ ኮይና ማለት እዩ። እቲ ቋንቋ በዕሉ ስኽኢሉ ኣናእሽተ ይንህንሕ ቋንቋ ትግርኛ ብዙሕ ተዘራባይ ቀሊል ኣይኮነ ናብ ከባቢ 11-12 ሚልዮን ዋላ ክኾን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ሓቢሩ ሰሪሑ እዚ እቲ ቋንቋ ናብ ዝኾነ ዓብዪ ብርኪ ከብፅሖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን ስኽኢሉ ዝጓዓዝ ነገር ኣይኮነን። እዚ ከባቢ ትግራይ እንታይ ፀገመላ? ኣብ ትግራይ ብዙሕ ተዘራባይ ኣለዎ እቲ ቋንቋ። ግን እንታይ ፀገመላ? ህዝብ ትግራይ እንተሪኢኻ ኣብ ቋንቋ እዚ ብዙሕ ትወፍረሉ ትሰርሐሉ ትዓመሉ ነገር ገይሮም ኣይርይዎን። ስኢሉ ባዕሉ ዝጓዓዝ ነገር እዩ ዘሎ ሻወ ዘመላኸኸታ። ግን ቋንቋ ብትኽክል ማለት እዩ ትሰርሐሉ ትደኽመሉ ትዓመሉ ሃፍቲ ተስሰሉ ካብኡ ተመሊሲ መፅኡ ስከዓ እንታይ ኮነካ ሓጋዝ ይኮነካ ኣብ ዕለታዊ ጥፈታትካ ሰለጤን ይፈጥረልካ ኢኮኖምያዊ ጥቕምታት የምፅአልካ። ምክንያቱ ምፅሓፍ እኮ ብተዘዋዋሪ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሰዓት ክፅሕፎ ትኽእል ስራሕ 2-3 ሰዓት ተወሲድካ ገንዘብ ማለት ኮይ ብተዘዋዋሪ። ስለዚ ኣፊርካ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ክተቕልሎ እንተለካ ግን ኢኮኖምያዊ ጥቕሚ ኣለዎ እሞ ኣነ እንታይ እዮ ትዋና መእሰሪ ዝመስለኒ መጀመርታ ዓበይቲ መእሰርታት ክንሕዝ ክንክል ኣለና። እቲ ዓበይቲ መእሰርታት እንታይ እዩ? ስርዓተ ፅሕፈት የድልየና። እዚ ከዓ ሓቢርካ ዝስራሕ ነገር እዩ። ካብ ድሕሪ ቀፂሉ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስኢሉ ኣጉል ዝኮነ ናይና እዩ ፅሩይ ትግርኛ ከምዚ ዓይነት እዩ እዚባ ተጋጊኹም ኹ እዚ ስኢሉ ኣናእሽተይ ነገር እዩ ዓብዪ ስእሊ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ድሕሪ ድሓ እቲ ላዝዛግ ዝዓምዛዕ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ዝመፅእ ከከም ውፅኢት እዩ ከመይ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ንብሎ ዝነበርና ብዙሕ ሰብ ብዝኾነ ላዛ ንድሕር ዝፅሕፈ ኣሎ ኮይኑ እቲ ስተብሎት መሽን እውን እሱ ወሲድ እዩ ዘንፀባርቕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕለታዊ ሂወትና ንሪኦ ነገር እዩ ኣብ ሜድያ ንሪኦ ነገር እዩ ተንፀባሪቑ ኣብ ማሽናት እውን ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ስድ ሒዝና እንተቐፂልና ኣነ ብዙሕ ስራሕ ስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለ
ማለት እቲ ናይቲ ቋንቋ ትግርኛ ምዕባለ ብክልተ ነገራት ክንሪኦ ንኽእል። ሕጂ ንኣብነት ከም ቋንቋ ኣብ ምፅሓፍ ኣብ ምዝራብ እንተይልና ምሻሉ ብዙሕ ሕግታት ከድልዮ ይኽእል ኢሉ ይሓስብ። ኣብቲ ናይ ቋንቋ ናይ ቴክኖሎጂ እተይልና ግን ካብ ዝገርመካ ቋንቋ ትግርኛ ማለት ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ክንሪኦ ትኽኢልና ማለት እዩ። ምክንያቱስ ዋላ ንሕና ብዙሕ ግዜ ምስቶም ናይ ጉግል ንዘራረብ ነርና ተረዲካ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮ እቲ ስራሕ እቲ ውጢኢት ኣብቲ ናይ ዲጂታል ሞታው ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ። እዚ እውን ክቕፀል ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ። ንኣብነት ብከመይ ክቕፀል ይኽእል እተይልናካ ብብዙሕ ነገራት ክቕፀል ይኽእል። ንኣብነት ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ እተሪኢካ ብኦዲዮ ሓቲትካዮ ኣይርዳእካን እዩ ወይ ሕጂ ንኣብነት ብፍረንች እንትሕርዳ ብኦዲዮ ተዛሪብካዮ ነግረካ እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ግን ከምኡ ዓይነት ሳ ይብሉን ዋይ እንተይልና ኣብ ናይ በዓል ጉግል ከምዚ ጉግል ክራውድ ሶርስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ። ስለዚ ብብዙሕ ነገራት ብኦዲዮ ክትመልኽ ትክእል ኣለካብኡ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ክትረክብ። ከምዚ ዓንተ ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ናይ ጉግል ትራንስሌት እውን እቲ ዘሎ ሕጂ ሓቂ ዘረባ እቲ ኣተረጓጉማ ኣብ ዝበለፀ እንዲ ዘሎ ግን ብዙሕ ካብቲ ኮሚኒቲ ኣብ ምውሳዕ የድሊ ምክንያቱ ነቲ ዝበለፀ ስራሕ ምርካብ ማለት እዩ። ካልኣይ ሳልሰይቲ ከዓ ከምዛ ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ናይ ዊኪፔድያ እውን ስለዚ እንትሕርዳ እቲ ሰብ ወላ ራብዒቲ ከማ እንታይ ክንሓስብ ንኽእል እቲ ሰብ እንትሕርዳ ብዙሕ ኣብቲ ንኣብነት ሕጂ ዌብሳይታት ብቋንቋ ትግርኛ ትሰርሕ ወይ ዝኾነ ኣፕሊኬሽናት ብቋንቋ ትግርኛ ትሰርሕ እንትሕርዳ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ዘሎ ብቋንቋ ትግርኛ ክንሰርሕ እንተርዳ ክኢልና ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዕድላት ከም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተመጣጠነ ቦታ ክንርከብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ወላ ከም ኤኣይ ክንዛርብቲ ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኤኣይ ኣብ ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ሶፍትዌር ኣፕሊኬሽንስ ኣሎ። ንኣብነት ካንቫ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ኤኣይ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ንዲዛይን ናይ ዝኾነ ፖስትስ ወይ ናይ ቪድዮ ኤዲት ንትገብረሉ ቋንቋ ትግርኛ ከም ቋንቋ ኣብ ካንቫ ይርከብ። እዚ ሕጂ ዋላ ክሕሰብ ዘይከኣል ጉዳይ እዩ ነይሩ ተረዲእካ። ሕጂ ግን ብዝተካለ መጠን ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዘሎ ሰብ እንትሕርዳ ኣዋፅኦ ገይሩ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝበለፀ መንገዲ ክመርሕ ክእል እቲ ተዛራባይ ቋንቋ ትግርኛ ከዓ ተረባሒ ናይቲ ዘሎ ናይ ኤኣይ ግዜ ክኸውን ክእል ማለት እዩ።
ክልተ ዝተረሓቁ እዩ ክልተ ጫፋት እንዲዩ ትግርኛ ፅቡቅ ኣሎ ይምዕበል ኣሎ ብቴክኖሎጂ እውን ከምዚ ክፍላይ እውን ትብሎ ዝነበርካ ገብረ ክርስቶስ ድማ ዝሰኸፍቲ ኣለዎ ከም ዝመስለኒ
ማለት በቲ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንሬቲ ኮይና ኣነ ኣብዝበለፀ ጉዳይ ኣብ ዝበለፀ ኣሎ ኢለ ዝሓስቡ ማለት ብዙሕ ዋላ ጭብጣት እውን ኣለና ከምዝበልካ ካብቶም ናይ ስታይ ዝርከም ናይ ኣብቲ ቋንቋ ከም ቋንቋ ኣብ ምፅሓፍ ኣብ ከምዝበሉ ኣብ ሕግታት ግን ብዙሓርካ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓን
ፅቡቅ ርእሱ ክኢሉ እዚ ከዘራርብ ዝኽእል እዩ ንሓዋር እውን ግን ክፍላይ እውና ኣለካ እዚ ናይ ላህጃ ናላዛ ኣፈላላይ ከመይ ይፀልዎ ይመስለካ
ማለት ቤንስ እዚ እቲ ላህጃ ብፍላይ ሕጂ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ክንዛርብቲ ኮይና እንደገና ምስ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ዘሎ ድክመት ዋላ ኣብቲ ዝተሓተ እዩ ዘሎ ማለት ከምዝገብሮ ክንስ ዝበሎ ብዙሕ ነገራት ካብኡ ዝበልፅ ክስራሕ ዝግበረሉ ኣሎ እቲ ላህጃ ከዓ በቲ ናይ ዓይኒ ኣይቲ ክንሪኦቶ ኮይና ካ ለካ ከምዝበልኩ ሓጂ ንኣብነት ሓንሓንቲ ካብቶም 10 ሰባት 8 እንትሕርዳብ ዝሰይም ላህጃት እዮማ እዚኦም 2 እንትሕርዳብ ዲፈረንት ላህጃት እዮማ እቲ ኤኣይ እቲ ዝበለፀ እዩ ዝመርፅ
ገብረ ክርስቶስ ኣብዚ ትበርእቶ
ኣነ እንታይ ምበልኩ እዚ እዚ ክፍላይ እንታይ ኣብ ምትርጓም ትኩረት ገይሩ እዩ ርእቶ ይባ ኣሎ ኣነ ናይዚ ነጉዕ ዘለና ዛዕባ ሓንቲ ንሽተይ ግዛዕ እያ ምትርጓም ንሳ እውን ብዓለም ቶም ወነንቲ እቲ ቋንቋ ይኮኑ ዝሰርሕዋ ዘሎ ዝተሰርሐ ስራሕ እንታሃል እንታይ እዩ ኣነ እውን ኣብ ተሳቲፈ ንድየ እንታይ እዩ ፅሑፋት ምብርካት እዩ እዚ ከዓ ብስሩእ ብከምኡ ኣይኮና ክንሓስብ ዘለና ዋና ኮን ዘለዎ እንታይ እዩ ወነንቲ ዴታ በዓልትና ዲና ምርምር ሰርሒ ዘለና በዓልትና ዲና ዋና ነገር እዚ እዩ ሓደ ከም ጉግል ዝበለ ኩባንያ እዩ ዋላ ዓብዪ ይኹን ኩባንያ እዩ ወና ናይ ተጠቃማይ መራሒ ኣተኣሳሳሪ ምስ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣሎ እዩ ኣብኡ የለን ሕብረተሰብ ማለት እዚ ኣበርክቶ ናይቲ ዘሎ ሰብ ኣበርክቶ ሻሃብዚ እንታይ እዩ ወይ ጓስጓስ እዩ ወይ ከዓ ዴታ ምእታው ምምጋብ እዩ እዚ ከዓ ብዙሕ ዘብል ስራሕ ኣይኮነን ናይ በዓልትና ቴክኖሎጂና እቲ ዋና ነገር በዓልትና ኢና እቲ ሕብረተሰብ ቴክኖሎጂ ወና ንኾን ዘሎ ወና ቴክኖሎጂ ክኾን ኣለዎ መራሒ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ክኾን ዘሎ ንዝዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዚ ክንሪኦ ዘለና ቋንቋ ትግርኛ ኣነ ክፍላይ ኣብ ፅቡቅ ኣሎ ኢልዎ ኣሎ ኣነ ብታ ምትርጓም ዓይኒ ርኢ ምስካል ይመስለኒ እምበር ብሰፊሕ እንተሪኢካዮ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ፅቡቅ ኣሎ እዩ ዝበሃል ብርኪ ኣይኮነን
ፅቡቅ ክፍላይ ሓንቲ ነገር ትብል ዘሊካ ነርካ
ዘረባ እዚ ኤንወይ እዚ ማለት ብዙሕ ዓካታ ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን ገብረ ክርስቶስ ኣነ እንታይ ንበልኩ መሲልካ ሕጂ ንኣምነት እንትሕርዳ ዋላ ንሕና ንኣምነት ሕጂ ዋላ እቲ ቋንቋ ኣብ ጉግል ክነእትዎ ከሎና ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ነሩ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ሓሳብ ነይሩ መሲልካ ናይ በዓልና ቋንቋ ገርና ናይ በዓልና ዳታ ገርና ክንቅፅል ግን እዚ ምሻሉ ኣብቲ ሪያሊቲ ተሪኸ ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ካብዚ ኩሉ 138 ዘሎ ቋንቋታት ክደፈሞ ትግርኛ 11-12 ሚልዮን ተዛረቡ ዘሎ ዋላ እትኦም ካልእ ቋንቋታት ተዛረብቲ ዘለዎ ግን ኣብቲ ጉግል እዮም ዝኣት ተረዲካ ሕጂ ስፈቲኻ ፀሊኻ እቲ ጉግል ከዓ ንትራንስሌት ጥራይ ይኮን እቲ ኣፕሊኬሽን ሕጂ ንኣብነት ናይ ጉግል ተሕዳብቲ ጉግል ኣት ብዙሕ ነገራት ናይቲ ኤ ሕጂ ከምዝብለካ ካምባ ሕጂ ንኣብነት እንዲ ዲዛይን ክትገብሮ ንትኽእል ብቋንቋ ትግርኛ ቪድዮ ኤዲት ክትገብር ትኽእል በቲ ቋንቋ ትግርኛ እናፅሓፍካ ትራንስሌት ኣይኮንን ስለዚ ዚ ኣካታዕ እዩ ግን ኣነ ከም ሰብታይ ክብ ዝኽእል መሲልካ እቲ ጉግል ከም ዘሎ ወይ ንቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ይኮንን ዶሚናንት ብሓፈሻ ናይ ዓለም ዶሚናንት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ዓይቲ ክትኣቱ ተደሊኻ ስለዚ እንተተኻይዱ ኦረዲ ኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ስራሕ እውን ናብቲ ዘሎ ዲጂታል ክትኣቱ እትኾንካ ሲ እቲ ሰብ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ገይሩ እምበር እንትሕዳ እናትና ኣፕሊኬሽን ገርና እናትና ሓደሽ ቴክኖሎጂ ትኾንካ ኣይቲንክ ከም ሓሳብ ትቦኒ ግን ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓና
ክፍላይ ተወለ ብርሃን ከምኡ ድማ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ንዝሃብኹምኒ ቃለ ምልልስ ኣዘየ መስግን ይቐኒ የለይ
ኣረውን ይቐኒ
የለይ
ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒን ቋንቋ ትግርኛን ብዛዕባ ዝምልከት ንክልተ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ብምዕዳም ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንኣጋይሽና እናመስገና ቀፂልና እምበኣር ናብቲ ዝተረፈት ሕዝቶና ክመርሓኩም
ሮይተርስ ልዕሊ 30 ሰበስልጣን ፌደራልን ከባብን ከምኡውን ደያኑን ጠበቓታትን እንተላይ ብሰበስልጣን ዝተበደሉ ግዳያት ኣዘራሪቡን ፈትሽን እዩ ነቲ ፀብጻብ ኣውፅዎ ዘሎ ካብ ብሰበስልጣንን ኣብያተ ፍርድን ዝረኸቦ ሰነዳት እውን ኣብቲ መፅናዕቱ ኣካቲቱሎም እታ ቆሬ ናገኛ ትበሃል ኮሚቴ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ካብ 2018 ጀሚራ ስራሓ ከም ዝጀመረት የርኢ ምህላዋ ግን ኣይፍለጥን ነይሩ ሎሚ እያ ንመጀመርያ ግዜ ትጥቀስ ዘላ ይብል ፍተሻ ሮይተርስ ሓሙሽተ ኣብ ስራሕ ዘለውን ዝነበሩን ሰበስልጣን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ናይ ቅትለትን ማእሰርትን ትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ናይ ኦሮሞ ናዕቢ ንምጭፍላቕ ብዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ዝምእከል ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ነቲ ስራሕ ዝመርሖ ድማ ብቋንቋ ኦሮምኛ ቆሬ ናገኛ ዝበሃል እዩ ኮሚቴ ሰላም ትርጉሙ ካብ መንጎቶም ቃለ መጠይቕ ዝሃቡ ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ፈቓደኛ እዩ ሚልከሳ ገመቺ ይበሃል ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ዝነበረ እዩ ካልኦት ግን ሽሞም ክጥቀስ ኣይደለዩን ክልተ ካብኦም ኣብ ኣኼባ ቆረናገኛ ዝተሳተፉ እዮም ኮሚቴ ሰላም ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቆረን ኣገኛ ዓሰርተታት ኣብ ምቕታልን ኣማኢት ኣብ ምእሳርን ትእዛዝ ከም ዝሃበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ካብ መንጎኡ ኣብ 2021 ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጸመ ቅትለት 14 ጓሶት እዩ። መንግስቲ ግን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም ዝፈጸሞ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ሮይተርስ ነዚ ፈትሹ ዝረኸቦ ጸብጻብ ንሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ኣረኪብዎ እዩ። ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ህላዊ ቆሬን ኣገኛ ከም ዝፈልጥ ድሕሪ ምርግጋጽ ዕላማ እቲ ኮሚቴ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ስጋ ጸጥታ ንምህዳእ እኳ እንተኾነ ልዕሊ ዕላምኡ ብምስጋር ኣብ ስርዓት ፍትሒ ኢዱ ከም ዘእተወን ሰፊሕ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመን ጠቒሱሎም። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮነ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ነዚ ጽሑፍ ምላሽ ክህቡ ተሓቲቶም ምላሽ ይሃቡን። ዝሓለፈ ለካቲ 6 ኣብ ፓርላማ ተሓቲቱ ምላሽ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ዲሞክራሲ ስለ ንኣምን ክንቀትል ይትረፍ ክንኣስር እውን ንዓና ከቢድ እዩ ኢሉ ነይሩ። ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ንሮይተርስ ዝተዛረቡ ሰበስልጣን እቲ ቆሬን ኣገኛ ዝበሃል ምስጢራዊ ኮሚቴ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ዝእከብ፣ ብሽመልስ ኣብዲሳ ድማ ይምራሕ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ እዩ። ካልኦት ድማ ሓላፊ ብልጽግና ፓርቲ ፈቃዱ ተሰማ ከምኡውን ሓላፊ ጸጥታ ትኽልል ኣራርሳ መርዳሳ ይርከብዎም። እቲ ኮሚቴ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቆመ ከም ዝኾነን ሓደ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ከም ዝነበረን ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለዉ። ወታደራዊ ሓላፊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ጃልማሮ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እቲ ኮሚቴ ምህላውን ኣባላቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኦሮምያ ምዃኖምን ከም ዝፈልጥ ተዛሪቡ፣ በዘፈቀደ ከም ዝቐትሉን ከም ዝኣስሩን ዘከላብቱን እውን ጠቒሱ። ኢትዮጵያ ህቡኣት ኣካላት ጸጥታ ናይ ምቛም ታሪክ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ምሁር ታሪክ ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብ ግዜ ሓይለ ስላሴ ጀሮ ጠቢ ዝበሃሉ፣ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ፣ ኣብ ግዜ መለስ ድማ 5-1 ዝበሃል መሓውር ጸጥታ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ካብቶም ብዛዕባ እቲ ሕጂ ዘሎ ምስጢራዊ ኮሚቴ ምስክርነት ዝሃቡን ሽሙ ክህብ ፈቓደኛ ዝኾነን ምልከሳ ገመቹ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር። ንኣብይ ኣሕመድ ብምንቃፉ ካብ ኣባላት ጸጥታ ምፍርራሕ ምስ መጾ ከም ዝሃደመ ይገልጽ። ኣብ ሰነ 2020 ፍሉጥ ደራፋይ ኦሮሞ ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተቐትለ ኣንጻር መንግስቲ ዓብዪ ተቃውሞ ተላዒሉ ብውሕዱ 200 ዝኾኑ ተቐቲሎም ኣስታት 5,000 ድማ ተኣሲሮም ከም ጸብጻብ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት። ድሕሪኡ ፕረዚደንት ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳን ሓላፊ ብልጽግና ፓርቲ ኦሮምያ ፈቃዱ ተሰማን ብዙሕ ኣኼባታት የካይዱ ከም ዝነበሩን ተኸታታሊ ቅትለታትን ማእሰርትን ከም ዝኣዘዙን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፍና ዝብሉ 2 ሰባት ንሮይተርስ ሓቢሮም። ቆሬን ኣገኛ ከም ጸላእቲ ንዝጥርጥርዎም ምውጋድ ጥራይ ዘይኮነ ንሰልፊ ተቃውሞ እውን ካብ ጽርግያ ምልጋሶም ይሰርሕ እዩ። ኣብ 2019 እቲ ኮሚቴ ስጋ ጸጥታ ዝበሎም ከኣስር ወይ ዝተኣሰሩ ሰባት ማእሰርቶም ከናውሓሎም ጀሚሩ ይብሉ 6 ዝኾኑ ደያኑን ዓቀብቲ ሕግን። ካብ 2019 ክሳብ 2022 እኳ ልዕሊ 1,000 ብኸምኡ ኣገባብ ዝተኣሰሩ ከም ዘለውን ኣሽማቶም ከይተረፈ መዝጊቦም ኣለዉ። ቆሬን ኣገኛ ኣኼባ ገይሮም እከለ ክእስር ኣለዎ ኢሎም ይውስኑ እሞ ብዘይ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከይዶም ይኣስርዎ ይብሉ እቶም ምንጭታት። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ 2021 ን281 እስራት ቃለ መጠይቕ ገይሩሎም እዩ። ንሶም እቲ ኮሚቴ ሰላም ዝብል ትርጉም ዘለዎ ቆሬን ኣገኛ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ኢዱ ብምእታው ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት ርክብ ኣለኩም እናበለ ከም ዝኣስር ተዛሪቦም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ቆሬን ኣገኛ ዝተባህለ ኮሚቴ ኦሮምያን ዝተኸሰሰሉ ምስጢራዊ ቅትለትን ምግፋዕን ካብ ሰበስልጣን ፌደራል ኮነ ክልል ሮይተርስ ምላሽ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ኣስፊሩ ኣሎ።
ብዝምባር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ምሳና ብምፅናሕኩም እናመስገና ፀዋሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳይአ ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ